الحج آیت نمبر 38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سورة حج دریبا و مختیر شیو پاگئی کی دسورت پر دائی باندے بات و تفصیل اس بات قیامت اس بات توحید اور ادو دشن کی سیری اور داحت داما سہج اباؤ پائے بانے اپنی دلائل نقلی دلیل دے ابراہیم علیہ السلام نا اور رب دشر کے دیری اور وضاحت کا مسئل ارباؤ کا زمن کے مسئل آج ہم ذکر کرے ہو چکم کارونا دا اللہ کو سرا حج سرا حج کی غزے پورے خاص ہے لیکن شیخ مکرد اور قربانی نظر نیاز منخ کا دا اللہ بنانے کا وے اللہ نہ کہوائے دبل شاہ پر مکوے نیزر باپو کی دغی مسئلو و داحتو اور زدی آیت نمبر 38 نا آخر پورے در سورت سرورم باب ہے پدی سرورم باب کی حکم دل قیدال مسئلہ جہاد اور دفاع دا مجاہدین بشارہ تغویتا اور یا تغویت زجرنا منکرین تا سرد و صداقت دا رسول اور بیان دا دعوت دا شیطان شیطان دشمن دے دالا دا کتاب و مدد پیغمبر ترغیب دیا ہجرت تو دا جہاد علتنا دیا اپنی دلائل اور دعوت سورت زجر مشرکین ہوتا پری پری پگان دے دا حصہ ختم کی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا دے آیاتنا مسئلہ جہاد اور قتال اور تسلی مومنان کا کہ جہاد سوئے اللہ وقت سے طرف نہ مدافعات کی امداد اور نصرت دو گئی اور جہاد مسئلے دیر پار شروع بڑا چمک کی رد شرک شیو رد شرک ہو نو مسئلہ جہاد یہ دینا دیر پار شروع کرنا چاہیے جہاد ہو کے پالو گے لہٰذا مسئلہ دلی مسئلے دا پارا باوجود دا دلائل اور درد ندیم نمی جہاد ہو کر پکار رہے اور جی جہاد کرے اللہ کے امداد و نصرت کی نوے تسلی کی مومنان ہوتا جہاد کی دا امداد و نصرت ان اللہ بے شک اللہ پاک یدافع عن الذین دفاع کی دا مومنان دا طرفا یدافع عن الذین دفاع کی دا مومنان دا طرفنا ان اللہ بے شک اللہ یحب کل خوان کفور نقو گئی ہر خیانت گر کفور نا شکر ہو ان کے اللہ نقو مطلب دا مومنانو جنگ بولے جہاد تباہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا مدافعات کئی اور کوکر کا وشکر کئی تب سے مجھے پاس ہے کہ بے اخلاق اللہ کا امداد و نصرت سے عموری دن میں نہ جہاد سے اور دوسرا پیدا و خلاصہ کی مونگی چدر صورت عجیب صورت سے زاد المسیح والا وہی تفسیر زاد المسیح ابن جوزی چیو مدنی صورت تمکی و مدنی کے دو کے اختلاف نے چدر صورت مکی نے تو مدنی ہے نسو کو تو مکی ہوئی اور سو کو تو مدنی ہے موقع کا بار ادا مختلف ہے گڑھ ہے مدنی آیاتن پکشتا اور مکی آیاتن پکشتا دوارشتا ہے اور زاد المسیر والا وہی در صورت چرے من عجیبی صورت ناشنا صورت ہے ناشنا سنگرے ہوئی زبا دادا کی صورت ہے کہ پدے کے آیاتوں میں لیلین دی نہاری صدا کی رشتے نازی صدا کی دول نازی نصفرین دی او حضرین صفا حضر او صفا قفر ندارن دیکھے دس صورت میری سرمین دی اور حربین دسوں پہ حالت کے نازل کی سدجن پہ حالت کے نازل کی سب کے ناسخ بھی اور سے منسوخ بھی اور سب کے محکم بھی اور سے متشابی بھی اسی کا ناشنا صورت اور اگر یہ تقسیم کرے تقسیم بڑی طریقہ کرے کہ دا پچیس نہ ترتیس بورے دا مدنیس آیا تمہیں اور ترتیس نہ آخر بورے دا مکی آیا تمہیں اور لئی اور بھی پینزا آیا تمہیں لے لی اور یاد اچھے نہ تس بورے نہاری دا روز نازم اور دانو نہ بارہ بورے دا تفریم اور دا بیس نہ تیس بورے دا حضرین اور یہ کم خوری نہیں کہنا دا پچیس نتیس بورے داوی مدنی پچیس نتیس بورے ہوا نو تیس کے ہوا جہاد امرا دا مدنی اور تا دا جن اور دا قتال دا پارے دی دا قتال اور جن دا دیزیں شروع کی دا اٹتیس دا اٹتیس نا دا قتال اور جہاد مطالق ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا مدار جہاد آیا سنا جدید نے شروع کی جمع سلام بیان کا دیم خلق نے مجھ خلاف کئی مقابلہ کئی جہاد ہو جائے اللہ علیہ وسلم امداد کئی ان اللہ علیہ شکال آفاق یدارو مدافعات کئی دفاع کئی عن اللذین آمن دو مومنان وقت اپنا کافر ہوتا کافر ہوتا ستاسو کافر مقابلہ کے حق مدافعات دفاع اور امداد کئی مدافعات پسندے دل قتال و نصرت نصرت کا ضروری کہ جنگ شروع کے امداد کا سر گئی تو کس کو پاس ہے جو سارے پاس یہ دلے گی اللہ نے امداد شروع کی امداد والے کی بھی چھ مسلمان پاکی کے ہاتھ تھا ان اللہ نے شکالا پاک ملائے تھے کو نو کو نہیں کل قوان کبور ہر خیانت گر کپور و منکر و ناشکرا ہر مشرق شرے اور قوان دے خیانت گر دے نہ اللہ کا سے خیانت گر چھے اللہ سے خیانت کی دا اللہ کو توحید کی پھر اکڑے اللہ دے وہ حق دا اللہ نہ دا کہ غیر لے دا دے اور منکر و ناشکرا دا کہ اللہ نہ کو دے مجھے نہ کو خیصہ مطلب کو خیئے نا مجھے حق ہوتا رہو گے اللہ ہم دفاع گئی اللہ علیہ وسلم امداد کی دفاع اللہ کی مجھے مسلمان پائی تو کوئی کم دے کو جہاد کو نہ کر مسلمان جہاد نہ کر داتا کی اخکاری کنا کو پر پلارزان کرے مدائی اسو چند کرتا ہے بسو فیصد کے پانچ فیصد ہم نے کر بلکہ وہ فیصد دے کر یہ بات شرپا کار دے کنن ان میں زیادہ بھی انہوں رچہ ڈاکی ماں کی دانا آج مجاہدین طالبان بدنامی نہ صحیح جہاد چی جہاد کی لکو پر خلاف مچانتا تھا اللہ مدافعاتم کی تاؤنیم کی نصرتیم کی نو کہیے یو طرف تا سپر پاورون ازان توی راج مریو بل طرف تا سمجاہدین تشلال تا معمولی ہونتے تا اسباب ای باندے سنگا حل شروع پر پیراک تے چلے ہوئی ناکانیو نکی میرا کانٹرول کی گی نا افغانستان کی ہوئی نکی دا اللہ کئی قسم کا دانا چھ بڑا کی طرف امداد او سمجھتا خدا ہمارا کہ دا لیٹ والے شو دا قوم سلو ارالا دا منکی کار دے ورنہ سوک چھ میدان کی رئیدو نا ہوگا چاہی تے پامریکا کی پیرے او دا ہوئی چھ مجھے چلنا رہے تو وہ رہے پوچا پتونا سو پر ازان تا ہوئی منکی او چپن پچپن یا ساٹھ سونے جی ارا انشو رہی اتحاد ابل طرف سے ہو چند کرتا مقابلے بھی کی در اللہ سوال در توکار مخی خبر ہوا ان اللہ ادا کیون اللذین آمن دمانیا وطاقن اللہ مدافعات بزر کون خو پتایا آنا چلا زل تو تو روکین یا صرف دعا کو اللہ بس کافر شکست ورکی شکست ورکی چیتو دا مو خود ہے ارو شکست ورکی او بیا جہاد اپارا شرط دا جہاد کو اصول بانے جہاد کو دانا چی پا پل سر مانے اصول دو رہے گا چی اصول کرے چی جہاد کی او اصول پابندی وی دا اللہ نصرت امداد برا جی کرا او اصول پابندی وی نو ٹک دا جہاد کا ظاہر دے خدا اللہ وطاون امداد بن جی او اصول قرآن پوری نو سنگا چی جہاد اپارا عملی ٹریننگ دے نو دارن اسلامی اور ذہنی ٹریننگ کمشتا قرآن کھولے دے کیوں نہیں سنگے سے پریکٹیکل نیوال جانے سے پوتا پوتا پکراوا رہے دا کیوں نہیں ملتا کہ کنرا قرآن کھولے سورے بقرے کھولے دا سورے نساء کھولے دا دارن دی سورے حج کھولے دا سورے محمد کھولے دا سورے توبے و سورے انفال کھولی دی اگر اصول ایسا کھولو بھائی نچے کرا پدا شرائط بورے ہی مدار لینٹا بندیار کر رہے اور بل دا چی دا دین اصول اللہ خلاف ورزیشی نش فتح پا شکت بیا بردی ترقی پا زوان بانے رازی ترقی پا شاہ بانے رازی اور داغی نسار پروتے دا پیغمبر جنو حیات کے صحابہ وجود دی میران کے پا اوہد کے دا داغی جہاد دا اصول یو خلاف ورزی شیر یو خلاف ورزی خلاف ورزی تو غیر خلق جہاد کے رانا ہو یا تا پارا شرطا و خالد خلق لاش غیر رانا نواتر او زین دا دی اصولی شو چی دا امیر نافرمانی شو او نافرمانی دا تی علا اعلان کلن کلن نافرمانی نو بلکی او اشتحاد دا با صحابه کرام و دا دی دو غلطو پا بنیاد او دا تلشه جن پشکل بدن شو صحابه نبی علیہ السلام میدان کرد اور نن نن بسوان خلاف ہو گئے کی نو کہا اللہ بیان سکے چیز ہونے ارداد کے ہو کچھا تا پلا حصول ہی نو امریکہ چے پلا کالے کے والے کے دا نو پیو کالے کے والے کے دیشو کوپر والے کے دیشو خدا نے امتحانہ تھی گوئی مقصد دو پاسا جہادوں کا مدافعات بلے اللہ ہے اور دا خیانات کر کاثر خلق اللہ سے نہیں ہوا یو خدا رکھا ہے ایمان روی مسلو مئی وہ یو آگلے چھتا تا مقابلے کا آگلے دن آگا تا غوربیاں نرمی نشتا دیکھے فرق نہیں بہتے کا فرق نہیں بارے چھتا جی آر مقیم جی سلے والینے ہوئی اسی جہنم دا بول ہے انہوں کو باللہ دا پا اللہ اعتراض ہے یعنی اللہ نے پوئی ہوتا پوئی اللہ یہ بھی وقت ہے اور دے وینے جہنم جہنم دینے پوئی دیکھ یاد کہتا ہے کافر دو قسم ہے یو آگا کافر دے چھ عام حالت کے تا مقابلے دن رہے یقیناً دل دعوت ورکا اسلام رو ہوئی پیش لگویا خبر آس کچھ مقابلے پر لے رہا ہے نبیہ دا سر نرمین شد سر جہاد دے وحلی بیدا آجر دے دا قواب دے دا مطلب دعوت سواب نہ لے دن سر دعوت جو ہوں دے کہ مقابلے رہا ہے سارے کرتا ہوں سورہ محمد کی رجی کہ کر مقابلہ رہا ہے میدان رہا ہے نتردے پورے اوجنے حتی یوسخ نہ تلاو چزمک کیوی نتلیشی دا ملک و لازمک پدیوی نو بانے رنش جدا رسو حکم دے دا زین نتیج اندر ہوئی مصیبت دارے من سبا زی سرے نتیجے نہیں گڑ وڑی دا دعوت میدان نا دا جہاد میدان جوڑے دا جہاد میدان نا دا دعوت جوڑے
گڑبڑے گی یار دې خپل خپل ځای هغه ځای ته ګوره هغه کتاب وجه سره بېلمي ده یو سړی میدان ته ټوپوي ځان نه پوهېږي یو سړی چې میدان کې هغه ته ټوپوي نو هغه له پکار دي چې څنګه عملي ټریننګ کوي نو دارانګي علمي ټریننګ وکړي او یو سړی دعوت ته ټوپوي نو پکار ده چې د دعوت هغه اصول هم د قرآن سنت نه دي چې پاک ځان پوهي دا هم د دنیا د اصول دي یو سړی یو شبه کې کار کوي نو پکار چې دا شبه مطالق علم دې چاہے وہ انجینئر ہے وہ انجینئری نہ رکھے چاہے وہ ڈاکٹری کو میڈیکل ہے نہ رہے کیا کام کروانے چاہے مطلب اصول جی رب قرآن پاک بہرحال اللہ علی فرمائی تشریح ہو گئی چتا تو پاک اللہ و مدافعات گئی داخل اللہ نہ رہے پاک چھے مقابلے تعالی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا دا حکم بالقتال سرد علتون حکم بالقتال ہم جہاد ہو گئے اولنے دا جہاد کم چی دا جہاد دا روابان پر آغل دا غدق کا آیت دا سورہ حج اول زل جہاد قدید ہے فرش اوزن للذین حکم شرر دا قتال دا جن اوزن اجازت شرر دا جن و دا قتال للذین کتان دا یقال دا لون چی دوی تر جن کی ریشی کافر و تر جن کئی نوچے کافر کا سر جنگ کئی نوزید اجازت تے تیری ما سر جنگ کئی تیری نجی نو جنگ نکو جہاد نکو سرے ہوئی نو قرآن ویچے رہتا ہے کئی نو سر کوا تا تی اجازت تے او فرض ہے فرض او دن للذین نو قاتلو چے جنگ سر کی نو جنگ کبیتا او تن اجازت او کا پوری اجازت نو درتا او کا پوری صبر صبر کرے صبر کرے مقرآن آر آگلے طاقت میرے برابر شہر افراد نشتا نچی دور شو مدینه تراغ دا حکم امراغ او دین الیلذین و یقاتلون بی انا حضورم ظلم زیادی در بیشوی دیم اجازت پیدا تا چرا سر جن دین و سر کوا جن بکے گا بلا دفاع بخام خاک ہے کلو ان کے ہاتھ کے نگو روی دیکھ روی دیشگردی جوڑا کرے دا دائی دیشگردی جوڑا کرے دا دیشگردی دا انتہا پسندی مونگا ہوا یو جہاد دے دو دیش کر دیا دا مونگا ہوا خود اگر یہود نصارو دا یورپ ندا تا پوست بکار دے چتا تو ترو سا پورے پدے جرم مسلمانان ملن جیلون کے مواد کول ان دا مسلمانان ملکن کے افغانستان عراق و پاکستان کیوں کیوں گا دو حسیرت پس جرم دا دیش کر دی ترنن پر دیر دیش کر دے تاریخ کنا اول سوال دار ہے تب دیش کر دے تاریخ کے دیش کر دی سب آرانا نو چې کله دې تاریخ وکړي نو پکار دا تاریخ مطالق بیا دېشګردو نیسی کنه او چې دوی چې راته وایي کې وی دا مقدس جن دی بلې کومه ورته مقدس جن دا زمو من خرابوي فساد جوړوي حق نه ورکوي ظلم کوي نو زه کوم د دې دفاع ځکه افغانستان عراق کې هسته یا په پلان کې فلسطین وغیرہ کې هسته ایسا مقدس جنگ ہوئی ایسا دا دفاع جنگ ہوئی نو یا مسلمان ہم سکے مسلمان امریکی تا ورگلے نا اسرائیل تا ورگلے نا ایسا دا اسرائیل دا فلسطین خل مسلمان جنگی ایسا خل دفاع جنگ دا افغانستان مسلمان فلسطین تا ورگلے بے غیرات رہے کنا زکن رہے ورگلے فکار ہوا خو ورگلے نرے تا ہوتا دا پاکستان آنے رہے ورگلے عراق تم دا پاکستان افغانستان بنی تیری امریکی تم نے لے تلے جنگلا برطانی تم نے لے تلے نظم دا درگلی طاقت درگلی او کدیوی ورڈ ٹریڈ سینٹر چلے اتا کو اکبر کرے ادھر بھی اکبر سیڈیا میں روکی ریسرچ اور ایدا کرے لے چھے دا اکبر یہود اکری اور یہود پہ یوغر دیری بانے مخینات کی محفوظ اور مسلمان اور عیسائی جنگ دنیا کی شروع کرے عیسائی بے وقوف سے مسلمان تیرا مخیطہ کرے اور کہ سنگا زمون پا حاکمان مسلمانان کے دے وہ بھی جان ٹان دیو لگا ہو نو پا عیسائی مشکل دی کر ایکی مغیرت نشتا انہم دینی غیرت ختم دے حالان کی یہود دے عیسائی دمرا خلاف تی چھو دمرا دے مسلمان دے خلاف نوزو اللہ چی یہود دے عیسائی نو پیغمبر عیسائی علیہ السلام کا ولد الزنا اور مریم سے نعوذ باللہ درانی ہوئی دا دجوی حال لے اور نن عیسائیت ټول د یهودو په دوره کې نه دي، یا دین غیرت پکې نشته. او د مسلمان خلاف پورته کړي فائدہ په دواړو کې د یهودو را، که مسلمان ختم شي او یهودو لا فائدہ ده، عیسائیت ختم شي مونږ ته عیسائیت سره ولې نه لګي؟ عیسائیت راغله د یهودیت طرف ته پاتې یو چې عیسائیت را عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام دین او کتاب دی باندې وګړي نو مشری ختم شو، نو هغه د دشمنی را نری دوار کې پیدا را، نو کا عیسائیت خراب شو دا یې پیدا کوم مسلمان خراب شو او کدو خراب شو کولا بیا تا ویله پیدا شو نو بل هغه دنیا کې شو دا یو هندو کړ عیسایان نه پاتې دل پدې پاتون چې تاسو مو چې مسلمانان دې ګرځي کوي او کړی وی ول رپورٹ دارے چې پتا ورت باندې ورس سیټ سنټر کې 400 یوهودو غراجون ولی چې تا وایو شو خو دې کړه او دې وته مراده بس کړه ته دا لو غراوا هغه دا نه شو وو شو درنا ګورې شو خبره تر مادا بولا چې چاته مسلمان دې په څیر ورغله چې د امریکا برتانیې کې یو دماټه کړی چرته څوک وجلې کوئی ستا پتا کاری دا دی پاک پلا کیا تھا مسلمان نرے چلے دی آگلی مسلمان پتے دسرا پارا یو اسلام ختمائی ولی اسلام دا یہودیت و نصرانیت پلا کے لئے خاند ہے دویم دا چپا مسلمانان ہوتا تین دی مادینیات سے دولت تے مکہ برطانیو لے مکہ او اوسی امریکاوی او آغی دا دنیا او خواه یه ویرا او دیر آغیره لینا دا عراق نا دا افغانستان نا پاکستان نا دا شین اولی دا ما مقصد ده نوی والا ورکره لینا دیشگردی ختمو نمون دا ورم چی دیشگرده خواهل تاریخ ہوگا او دی مسلمان سا دیشگردی مکرا تا پا ستاره کوسا تر آغیره زوینو کو خرکی مالیمان یتیمانان کرد خدی بوداگان نارینا زنانے او اجل پداستی او اجل او اجل چی انسانیت تاغی تصور نشی کوئے دا چنگیز خان حلاکو خان و دا تاتاریان و تاریخ و شرمو اجی بتاریخ دا دنیا کی نیشی ملمان سکی دفاع کئی نو چی دفاع کئی دا پل سر اور ملکی ولی غل را گرے زمان کو تنگید دیش کر اے خدا کی نسال لے کور تغل روڑی دلی تان اغلام کئی تا پرسر آوئی او پر تچه بلا یاو رسول سپیڑا ورکی یاو تنگل ما کور روڑی تو دیشگر دی دق قلو بشورو دا دنیا دی افسوس تو مسلمان دی چنن مسلمان ہون دق خبر کئی دا دین نلے او ملوان دا دیشگر دی دا نا چسنگ تا خور دا مقدس جنگ دی تا جمون دا عین بہتر مقدس جنگ دی من دا پل سار دا پل خور دا پل ملک و رقبل دین دفاع کو مو پسی راگلی دی کن دا قلے دا مقصد جن دا دا دنیا و دا بین الاقوامی قانون کے مشترے ولی دین کئی چی او ملک کی سوپا کی آزادی واری حریت واری ایدار حریت جن دے رنا حریت جن نا چی اقبل اقبل رکھا ہے ازادی اقبل اسلام دفاع کئی رقبل 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 مال و دولت دفاع کئی دا مقدر جن دے یقینا نرے تجہاد میری کی اما ویو دیشگردی را نغمون گو نمان دیشگردی دا بچوشی دا امریکا که دا مون نمان دا مسلمان لبنا دا جائز چه بی جرما دی گونا بلا دا بلفرد زد وقت پوری بو مونتا دون دیشگردی ختم آوے دیشگرد سوگی دا دیپا خیال مولا عمر ہے دیپا خیال و سامن ہے مجاہدین نو دید دیشگردے پر ایچین کی طرح سے پوری تا سم راہ دیشگر ختم کرد بلکہ سو کی ختم کرد آم و آم مسلمان نا دا دی پنون دا ان دی مسلمان ختم ہوئی دی بس آو سو پتا مطلع کار نشتا اگر امتار بھی دی خو کاغوش مکنوشو کچھ مسلمان کو تبا کی دا دیشگردی تا پارا آم آئیو دیشگردی دا دا تمونگم دیشگردی وارو دی یو ځای راپاشي او مسلمان وژنې دیشګردی نه دا دیشګردی دا چې جمعه خودکشي کوي دا دیشګردی دا چې سکول او مدرسه روانه دا دیشګردی دا چې عام عوام وژنې دا دیشګردی دا بیا جان تو بنو مسلمان ہوئی یقینا دیش گر اور تو چلے گا جہاد سے اگر دیش گر دینا دقل خور ہے دقل ملک دقل عزت ہے دقل دولت ہے دقل دین دفاع قرآن ہم داوئی اوہن للذین یقاتلون بے انہم ظلم اوہن للذین اجازت کرے شئے حکم کرے شئے لقتال و جہاد للذین تسانو تا یقاتلون چاوی سر جنگ کی لیشی دے مومنان سر کافر جنگ کی نزولا ہم اجازت سے جہاد دیو کی وہ علت بیانے بے بے انہم دے وجہ اسلام دا ظلم ختم ہوئی لی جہاد سپاس ہے امداد و نصرت باب اللہ کے دا مو آئے چی زان لیم دا مو آئے چی آوازی دا مو آئے چی سراسر نشتا کمزوری پاس ہے امداد باب اللہ کے بلے اللہ ویا اللذین آتسانو قریبو چیز دلی شیوی دیم اندیار دا قلوم قرمونا بے غیر حاقین بے جرمان دا قرمونا بے جرمان رہتے شیوی مسلمانا بلکہ وطن پل پڑھے دے پاتے رہے نچے کم سرے نمت نو جسے جو شرے جسے آبا جاننے کے اب اد اقل مان دا اقل پولی پڑھی اور اخوائے تپوس نہ کے اللہ بھی کلی میں جسے شوئے دے دا ملک نے جسے شوئے جہاد بخام کر رہے جو رمی نشتا اللہ مدردانی اقول چوئی دی رب اللہ حاجت روان مشکل کشاد انگا اللہ رے رب ان اللہ قانوندان اور نظام چلون کے زنگا اللہ رے دا جو رمی سوئے آج ترامش کے کشائے والا دیو سوئی دانور ممبا کے منی عیسیٰ علیہ السلام بماجت راہا منی عزیر علیہ السلام بمنی بلکیر و پکیر بمنی بابا و مرے جمدے ممبا کے منی خبر والا ممبا کے آج ترامش کے منی جنگ و سر پڑی توحید دارن جنگ و سر پڑی چہ اللہ یقول ربنا اللہ رب نظام چلون کی توئی قانون چلون کی توئی کہ نظام چلوں کے زمون قانون دان و قانون ساز زمون اللہ ہے جرم صرف دارے ہوئی خور زمون دا عمل زمون دے دین اسلام و قانون زمونشتن و پتیر زمون قانون ناتی دی دب کہے جرم دے ولیہ مسلمانہ سو وڑی رابطہ و سر جن دے خود دب قوانی جن دے کہا چھر عمل زمون دے اور پتیر یہاں کی ارچہ تی اجازت ہے کہ پزان دا پر پاکی ہو قانون نازیز کی اور دا قانون دلان لجبن کے رئی امریکی زان لجوڑ کرے رئے نصاراو زان لجوڑ کرے رئے بلمل زان لجوڑ کرے رئے بلمل زان لجوڑ کرے رئے با قانون بارے لگیا لجبن کے رئی نجسن دا تاکتا عزا حدید او دا اخیار و حقشتا مدر مسلمان حقشتا چھے پا پر قانون بارے جن کی بھی کنے چکم و تعلاوال کرے جو صرف نند ولید اللہ کا نظام خبر رکھا ہے ولید اللہ کا توحید خبر رکھا ہے جرم دا ہے اللہ نے مجھے پدیر جرم دا کری وطن نہیں تھی شیوی بیو جہاد ہم خبر پدیر سی جہاد اللذین دا خلق دے اگرینو چیوی سریشنی نی من دیارین دا قل قرون بغیر جرم بغیر حق بے جرم الا مگر جرم دا ہے این یقونو چیوی دی رب نمبہ رب حاجت روامش کے کسا زمزم زمزم قانون اور نظام چلون کے زمگا اللہ رہے جگڑے و سر پریدہ دشمنی اور توحید اور اللہ دا قانون دا شریعت دور جنر دا جرم دا مسلمانہ میں دلتن ہوئے دا جرم و سر پرید جرم کی ندیل پر پکاری جہاں تفا کی اجازت تے ودا اور دا جرم سورہ عراق کے میلے ہو ایک سو چھتی سیار کی تیر شروع سورہ مومن کے برائی اٹھائی سیار وہ ہے سورت مومن چنیشہ بکارا زائم چھتر اکی دمومن آفار سرا چھو میدلی وقال رجل مومن من آل فرعون یکم ایمانو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اگر رجل مومن پاکی دلیو او اگر تقریب کو دا فرعون پابا دربار سینٹ و اسمبلی کی او تیوی کیا تب نظر دا موسیٰ علیہ السلام جرم سے رفتارے پدی وجنے پدی راہو دا قتل دا پانسے آدھر کوئے این یو قولا کیا غدا وی ربی اللہ حاجت روا مشکل کشا زمان اللہ رے نظام چلون کے و قاندان زمان اللہ صرف جرم ادارے ہمیشہ پار پدیر جرم ظلم کیا تشریف دارم صورت بروج کے چراغا خلقو حق پرستو لظالمانو سزا ورکولا خندقون کے غردول اولے لگولے ہو نداو خلقو مطالقم اللہ پاک انتبا جرم اولے نور سے جرمی نشتا دجے مظلومانو جرم ہوئی لہو قتل انصاب الوقود النار ذات الوقود ادھم آلے آقود وهم على ما يقولون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد حكم على مجرمان جاي لگيو دو خندو کو تے مسلمان اچو وهم على ما يقولون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دجنے پپل سے انتقام نہ رکھ سیوا دینا الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ایمان راوڑیو دا اللہ پا توحید بانی دا اللہ پا قانون بانی چھے زورا وڑا اتائر شوی زار جرم را دے در تنگوئی جرم دا جیسرے نور سنا سیوا دا دینا چھے اللہ یقول ربن اللہ مگر دا چھوئی دی حاجت را مشکل کشا زمگ اللہ ربن اللہ نظام چلوئی کے قانون دان زمگ اللہ رے نظام برا اللہی قانون برا اللہی او بندگی عبادت پرستش رور قیامت شویل سر چٹول نظر و نیاز شکرانا غیبانا چکا برا اللہ بس در و جو مسرا بد دینو دیو سر کلی نو گا جی دیو سر ظلم کیا تین کی ولولا تقو اللہ الناس ندر درہم اللہ درہم اللہ داؤ اذن للذین یقاتلون جہاد دیت اجازت تے حکم لے اطالیوی وجدار بیانم ظلمو ظلم اتا شوئے لے کا مظلوم بے بدل رستیش وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللہ بے نصرت کئی پاکا درین اغریبو میں دیا ہے دکر و قرون نوستری شوئی مجھے حد بکئی ندو سلورم اللہ وَلَوْلَا قَتُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَمْ بِبَعْدِ اللَّهُ حُسِّمَتْ سَوَامِ وَبِيَهُمْ وَسَرَوَاتُمْ وَمَسَاجِدُ يُسْكَرُ قِيَهُمْ اللَّهِ كَثِيرًا سرور میں لگتا او حکمت دا مشروعیت دا جہاد جہاد ورے اللہ فرض کر ورے اجازت ہو او سرور میں لگتا دارے حاصل داؤ مطلب دایا دارے جہاد ہو کے ندرین مرکزون و عرب اچکی قدرین مرکزون و حضور ہوا رہے دا عبادت زین و اشکور ہوا رہے ندارے رفار جہاد پکار ہے کہ جہاد و محفوظی کہ جہاد میں اللہ رہے دینہ مرکزون باوان وَلَوْرَادَقُ اللَّهِ النَّاسِ ندیکی اللہ سرورن دا جہاد اور حکمت دا مشروعیت دا جہاد سرد بشارت دنیاوی مجاہدین اتا اور دائی صفات چکل جہاد کو نو دے خلق اللہ دا دنیا خوشخبری و بشارت اور دائی صفات چھتا صفات مجاہد لپکاری چیزان کے پیدائی اور ورسا ورسا یہ آیات کے دائندہ پروگرام اور آئے عمل جہاں دیو کو ملک لاب کر آئے سب حشو کم قرم لوگ کے ناسس کے سکر انہوں کو کی کے امور مسلحہ وَلَوْ لَا تَقُوا اللَّا اِنَّا تَا کچرکنو وصلِ اللہ خلق بعضهم بعض مشرکان بعض ان فبعض معجدینوں کہ اللہ پر مومنان و معاہدین و بانینا مشرکان نو خرے دا جہاد پا میدان کی فدوی نو جلے دا جہاد پا میدان کی پدی و جلے نا نو نقصان بس شروع لہت دمت سوانیوں خامقا روانشیگو لنشیگو خت دمت نریدنیگو روانشیگو سوانیوں گیرچی و بیاونو گیرچی سوانیوں طامعا اور بیا داتوار عیسائیان و عبادت خانو تولی فرق فکرار ہے سامعاوی لکھی دا عیسائیان و دا آبا پاتریان و دا مولیان و عبادت خانے سامعاوی اور بیا آمی گرجی تبی لکھی چاہیے کہ آمی عیسائیان عبادت کے ملہو زمت سوانی و بیان ہم خوابان شیبو سوانی و عبادت خانے دا پاتریانو و بیان مسلمان اور زمانے کی چکر یہودیت نصرانیت حق دینوں اور اس آئے شریعت روانی مدائی آئے عبادت خانی یقینن عبادت خانی اور دائی دفارم جہاد ہو اور دین ادام بھائی مشوہ چی سنگ پر یہود جہاد فرد انہوں دائی عیسائیت کے ان جہاد ہوتا فرد علماء ہوئی کہ عیسائیانوں کی عیسائیت کے تدین دائی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد نو دے سمجھ لگ لو را رسول اللہ انہا سبادن لباس جہاد مساجد اور جمعہ سنے لے مسلمانانو یوز کرو بھی اسم اللہ تکیرا کیا دونی شکری کی نم دالا دے رہے عبادت خانی رہے لنم بکیا دی ندعو محبوظی تجہاد لانی دا جہاد دا سومے و بیرے و سراوات دا حفاظت دا پتاوی کا زمانہ کی اور جمعہ سنے حفاظت دا پاہوس اور یاد دیں ممانہ دار اسم دا جمعہ سرا سرا پا جہاد سرا گرجا اوزار سومیا بیا اور صلوات ہم مخبوضی وی اسلام کے داخلیت اور دا غیر مذہب و حفاظت اور دا حقوق شتا کہ اسلامی حکومت را ہے نو گرجا وانو لنشتا بیا اور سومیا وانو لنشتا ایتا دا حق ارے کس پر عبادت پپل ہے عبادت خانہ ہے البتہ دا دکار بنے کے چلے اسلام خلافی دعوت بنے چلے بغاوت بنے کے نو دا پر عبادت خانہ کے دن کے دن نقبل عبادات و اقل طور طریقہ و اقل رواجون رسول علی کے جائیں نو پر جہاد کرے چسنگ اور مسلمان مسجد محفوظ کی گی نو کوئی اسلامی حکومت کا ہے جہاد کا ملک بخشو نو دا مسلمان دا جمعہ صاحب اور ایسا دا عیسائیو دا یہودیہ عبادت خانم محفوظ ہے آو کہ جہاد نو نو جسنگا دا مسلمان اور بانی جنا دا وجدان بانی او بطا سے ریا نو دا دی حفاظت پدی جہاد باندے رہے اور اللہ ایسا دا پباد ہوا ہم دا جمعہ سنو اور دا عبادت خانے حفاظت کو نو سنگے کئی موکو کمزوری افرادی اعتبار کرا دوسلے کا اعتبار کرا دا ٹیکنالوجی کا اعتبار کرا اللہ جواب کے تسلیم ہے کہ وَرَيَنْسُرُنْ مَلَّهُ خَانَ خَانَ نُسْرَتْ بَكَيَ اللَّهُ مَنَا رَجَا کرا يَنْسُرُهُ كِسُرُ نُسْرَتْ رَيَنْدَاتْ كَيْدَ اللَّهُ دالا مَنَا دالا دلی اے ينسرُهُ یعنی ينسرَ دین اللہ ينسرَ دینَهُ وَرَيَنْسُرُنْ مَلَّهُ او خام خیندار نصرت بکی اللہ من دا آچا یا سنو سن چی دا اللہ دین نصرت رینداز کے تا دا اللہ دین لپا اللہ بتا سرینداز و نصرت جو بھی جائے نو پتہ دے میں یارے گا چلگل اسباب نشتا ٹیکنالوجی نشتا اللہ بتا دے کہ یا بڑا رہا پین اور اللہ کیوں کرتا ہے یہ نہ تھا ٹیکنالوجی دا علم رونج تو رہا تیرا ہی سارا دا ہر اور دا جنگ اسباب دا تی اوچے چلائی نہ پارا نشتا مسلمان پر یقین اللہ ایتا نزبتی سنشتا اشلی اشیر مطر نشتا خو دے باوجود اللہ دا کی جانبازان پیدا کرنے شدائی ٹیکنالوجی ہم فیل کرا فیل دا کرنے طرح ٹیکنالوجی اچھا نہ ہوئی ورزی آو دا ہی تو یہ کی گی آو دا قربان انتہا لینا پا انتہا نشتا چی ہم مسلمان مجاہد زان دا کافر دا یہودی نصرانی اور دا امریکنی من ضرور زیوزان بارد دے یہ انتہا پاشتا دا قربان انتہا دائیر کے فیل کرتے ہیں رکھنے کرتے ہیں شہری نہیں ہوئی دقوانا اللہ اکتو کا نظر بتا رہا ہے ان کی دعوت کے ٹکنالوجی آنے پیدا کرنے لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَقَوِيٌ قوت و طاقت والا لے اور عزیزوں کو عور لے سمانا قوت والا لے اللہ بتا رہا ہے قوت دل اور عزیزوں کو عور لے آئید آنے با تا غالب کی کہنے اللہ و تغالیب شیط تارا و غلب دل اللذین امت اللہ فی الارض دا بیان دا نصرت ہے دیوی لینصرن اللہ من ینصر اللہ انداد کئی سوچ دا اللہ دین انداد کئی اور نصرت دا سنگی اب دل چی جہاد کے تدہ دن سول گانے کے اللذین امت اللہ فی الارض اللہ و ایزن کے خلافت بدل کم حکومت بدل کم نو دا بیان دا نصرت ہم دے اور بیان دا آئندہ لائے احمد و پروگرام ہم دے مجاہد سے جہاد کھلے ہو کرو آئندہ والے لائے احمد پروگرام کی صرف بس تو اور توپا کوئی نصیر اور خبر ختمہ ندر پوریا لینا مکم بکار پکائے مکم بکے دا نظام بناتے اس کے پر ازمت دا کم را رہا ہوں دا نشی کیا دوشی ہو گیا گا دا فل منز کے لئے اطلاع دا جنگ جگو شکاچ نتیجہ دے سب قیم دا بے انتہائی دنیا کی اوہوری مسلحہ بیانی اللذین دا آر خلق دے دا مجاہدی جی ام مکن نہ ہو کہ چرتمونگا دیور کندی تا خدر چور کندی تا خلاف دے دمتا کہ حکومت ورور کلے جہار نباد لفت نباد اقام سوالا تا پابندی رکی دا منظر واتا والدتا تا ورکی بتا تا وامرو بن مارو اور حکم بکی دا مارو معروف تو توحید و سنت و دین رنی کا خبر حکم بکی پر توحید و سنت و دنی کے خبر و نحوان المنکر نرکی بخلق دشیر دلت و دن آرمان و للہ یاقی بطول امور او اللہ رو آفت کی دل بھی بطول امور مطلب را مجاہد تا مسلمان تو حکومت میں لہو سلطہ ہے نبا کم نظام کے ناتیز کے ویدہ نظام بھئی اقام و سورا فمل کی بن نظام سورات ناتیز وَعَتَوُ الزَّكَاةِ نِزَامِ الزَّكَاةِ وَبَكِنَاتِ وَعَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَعَوَنَ الْمُنْكَرِ عَمَرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَعِنَ الْمُنْكَرِ وَعَلَى نِزَامِ بَيْتِ دا نِزَامِ بَكَتِ چلے چھے در تقولی سبن سور نور کے اوخی نور کا چھے دا قارون و ادا لا عمل و ادا بر اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت پروگران دا نشو مجھان لحکومت راشی اسو کی بلے کیا ہوگا آرامنا مدہ چنگے اسلام امرا وقت مریان کی ذکر حکومت کو پر یہ خبر کیا ہوا نظام اطلاع کو زکاہ کو ہمارے بے معروف نے منکر ہو بلکہ سر منکرات کو نیچے بہت کے سونے شرکات بھی دیا تھی نیچے سنگا آپ کو خانو نیشنلیان کی کلیان موسیمی کیا نکو ملیا تھے رہوں کو دعا ہمارے بے معروف نے منکر نا نظام اطلاع کو دعا نظام زکاہ نبی اطلاع اور جب اب جب یہ اسلام دفاع ہو رہتے ہو اور مولیانِ برام کرا رہا ہے اسلامِ برنام کرا ولی وجہ دعویٰ چھ مخینِ تربیت نو وجہ دعویٰ چھ لا را غلطا وا اسلام راجی میں رہا اسلام پڑا اسلام دے جمہوریت اور مغرب پتر دی سیاست نہ رہی اسلام را پاہ اور اسلام لا رہ اختیار ہے اور اولی اسلام اور لا را دے یورپ عجیبا لار دا مغرب لار دا کفر دا جمہوریت اور دا مغربی انتخابات و بطر تا قیامت برانیش نرا غرر اور نبرائش غلط سوچ دا نظام بناتیس کے نظام سلاف ناتیس کل دا اسلامی حکومت دا خلیفہ دا حاکم ذمہواری دا نظام زکات ناتیس کل دے ذمہواری دا دا قام سلاف کروا نظام سلاف کروا خلقو کی اللہ پر تعلق پیدا کی نظام زکات زکاوا پماشر کے دا بے کفر حاجتون ضرورتون ضرورتون پورا کی گیا دا ملک با روحانی ملکنی روحانیت و باوانده سره او دا انتاب یا رفائی ملک هونی چکر ورکی دا رفائی کارو نکی زکار خده یا پار ریچی غریب لور کریشی کنه غریب خیطا مارش ضرورت و حاجتی بورش نانش دیه کور کریشی دیه کور او عمر بالمعروف نه المنکر سا بانه که خریدی و منکرات با ختمی دا با هم خبره او صورت بقره که خوری وشو سلو خوانی قصاص بید مالیو تقسیم بکا شریف طریقه بید رشفت بدا ملتنا ختمی او دا نظام سوم بید انتا سوم وقت خوده لیش او دا رنو کسو اینور کرا چی وللہ آقبت الامور او اللہ لباقت کیدن در دور اللہ روی سمانا دا امیشوال بدی تمکین اللہ سارے دا خلافت حکومت در اللہ نے شکی خوشی تری حصولی کرے گی اور سنگ کے ابتدا دا اللہ اختیار انتہام دا سیدہ اللہ اختیار وللہ عاقبت الامور اور دارا انجام دا کرون اللہ بواپس کی ناخرت کی بدیہ دے نتا پوسم کئی چھتا رہے تا اختیار در کرو تا رہے دنیا کے سبب در کرو تا رہے اندان نظام نافذ کو گانا سبا پر سبانیا کرو
ایک تالیس